Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Όσα τραγούδια και αν έχουν παίξει στα αφιερώματα για το Μίμη Πλέσα, πάντα υπάρχουν κάποια τα οποία τα αγαπάμε και τα οποία δεν έχουν παίξει. Είναι δηλαδή, πραγματικά είναι ατέλειωτος. Μπορεί να κάνει κανείς αφιερώματα ώρες επί ώρων, Μέρη.
Μέρες, μήνες. Είναι τόσα πολλά, τόσα πολλά και τόσο αξιόλογα όλα.
Θα πούμε δύο λόγια για το Μίμη Πλέσα στη συνέχεια. Έχετε ακούσει βέβαια πολλά και θα ακούσουμε κι άλλα. Όμως να δώσουμε και ταυτότητα της εκπομπής. Πρώτα, είμαστε το μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας η Μαρία Κόντου, στην γραμματιακή υποστήριξη η Δέσποινα Σαρκίρη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά πολύ μας αρέσουν, πολύ τα θέλουμε, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, πάντα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, όπως κάθε ραδιοφωνική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, αλλά και από την τηλεόρασή σας μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ. Στο airtaco.gr μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η ΔΕ εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Ο Νομίμης Πλέσσας είναι ένας συνθέτης για τον οποίο, μάλλον ένας άνθρωπος για τον οποίο δεν μπορεί κανείς να πει ότι έφυγε πλήρης ημερών. Για κανέναν άνθρωπο δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Διότι όσο μεγάλος και να είναι κανείς, ό,τι ηλικία και να έχει, ποτέ δεν τελειώνουν οι ημέρες. Αν υπάρχουν πράγματα, αν είναι ενεργός, αν μπορεί να κάνει πράγματα. Και ο Μίμης Πλέσσας ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έφυγε από τη ζωή, αλλά θα συνεχίσει να ζει γύρω μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει τραγουδήσει Μίμη Πλέσσα.
Ειδικά όταν είναι ερωτευμένος. Είναι τα τραγούδια που απευθύνονται στις ευαίσθητες ψυχές. Τον έχουμε αγαπήσει όλοι, αλλά νομίζω ότι εμείς οι γυναίκες λίγο παραπάνω.
Ξέρεις, έβλεπα τώρα αυτές τις μέρες, έκανε βόλτα σε όλα τα κανάλια και στο διαδίκτυο πολύ η συναυλία που έδωσε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βύση, όπου ξεκίνησε να τραγουδάει με το φεγγάρι το τραγούδι του Πλέσσα, τέλος πάντων, θα πιω απόψε το φεγγάρι, και μαζί της τραγούδαγε όλο το στάδιο. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβεί με ένα σύγχρονο τραγούδι.
60.000 κόσμος λοιπόν τραγούδα για αυτό το τραγούδι. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Αλλά εγώ αυτό που ανακάλυψα αυτές τις μέρες και που ομολογώ δεν γνώριζα ήταν ο Μίμης Πλέσσας ως επιστήμονας. Είναι φοβερές οι γνώσεις που είχε αυτός ο άνθρωπος και με εντυπωσίασε που είχε μελετήσει μία πρωτεΐνη, μυελίνη, που σχετίζεται με την όσο σκλήρινση κατά πλάκας. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα αυτή την ιδιότητα του Μίμη Πλέσσα.
Εντάξει, είναι γνωστό ότι είχε κάνει σπουδές στις θετικές επιστήμες, στη χημεία συγκεκριμένα, αλλά καλός ή κακός, γνωστός έγινε για τη μουσική του. Λοιπόν, και βέβαια έχει συνδέσει την μουσική του και με τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Και κάτι από παλιό ελληνικό κινηματογράφο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Καμαρούλα μια σταλιά, από το Γοργόνες και Μάγκες του Δαλιανίδη. Μουσική Μίμης Πλέσσας, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Τραγουδάει Μέρη Χρονοπούλου. Το ακούσαμε και από τον Πουλόπουλο, το έχουμε ακούσει και σε ντουέτο. Πάμε για Καμαρούλα μια σταλιά.
Άπλωσε το μεσονύχτη το γλυκό του δί. Πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα. Βάλε το κλειδί στη κλειδονιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία. Λατρεία, τείχος και φιλιά. Καμαρούλα μια σταλιά, τείχος και φιλιά. Το κέρι να σβήσει και να μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω σαν χελιδονάκι, σαν πουλί.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, που μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου, από το χώρο της τηλεόρασης, από... αλλά στην προκειμένη περίπτωση η βασική αφορμή, και λέω η βασική γιατί κάνει και θέατρο φέτος, είναι ένα ιδιαίτερο θεματικό πάρκο που έχει σκηνοθετήσει, ένα θεματικό πάρκο που αφορά στην αρχαία Ελλάδα. Θα βρίσκεται ήδη, έχει στηθεί ήδη στο Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί, και μαζί μας τηλεφωνικά ο άνθρωπος που το έχει σκηνοθετήσει, που το έχει επιμεληθεί, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Τσαφούλια.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μια τόσο μεγάλη έκθεση, κύριε Τσαφούλια, για την αρχαία Ελλάδα. Γιατί επιλέξατε όμως να κάνει την πρεμιέρα της στη Βουδαπέστη και όχι στην Αθήνα?
Δεν ήταν επιλογή δική μου η Βουδαπέστη. Το όλο αυτό project ήταν μια έμπνευση του Βασίλη του Ζαρκαδούλα και της Placebo Events, το οποίο το είχαν οραματιστεί, το είχαν στήσει, το είχαν ξεκινήσει στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. Και μετά θέλησαν να το διευρύνουν λίγο και να το φέρουν και στο ελληνικό κοινό. Οπότε κάπου εκεί μπήκα εγώ όταν μου έγινε η πρόταση από τον Βασίλη το Ζαρκαδούλα, και αποφάσισα να συμμετάσχω στην προσπάθεια αυτή αφιλοκερδώς για να στήσουμε αυτή την πολύ μεγάλη έκθεση, αν θέλετε, που ουσιαστικά είναι μια γέφυρα γνωριμίας των νέων παιδιών με την αρχαία ελληνική σκέψη.
Πώς είναι διαρθρωμένη η έκθεση και τι παρουσιάζεται σε κάθε ενότητα?
Υπάρχουν αρκετές ενότητες που επί της ουσίας ξεκινάνε και σου κάνουν μια... Η όλη περίπου ξενάγηση κρατάει γύρω στην μία ώρα και 20 λεπτά, μία ώρα, μία μισή. Συνήθως δεν υπερβαίνουμε αυτό, γιατί υπάρχει ένας συγκεκριμένος τομέας που μας πετάει εκτός χρόνου, θα σας πω ποιος είναι. Ουσιαστικά ξεκινάει με μία αναφορά από την αρχή, από την κοσμογονία, τη θεογονία, όπως τη βλέπανε οι αρχαίοι Έλληνες, από τον Κρόνο και τον Άτλαντα, και φτάνει μέχρι το αρχαίο ελληνικό θέατρο, περνώντας και από την Αθήνα, από τη Σπάρτη, από την Αδηλιακή Συμμαχία, τον Παρθενώνα, τους θεούς του Ολύμπου, το συμβολισμό τους, και μετά υπάρχει ο τομέας που συνήθως μας φετάει χρονικά απ' έξω, είναι ότι έχουμε ανακατασκευάσει όλα τα μηχανήματα που είχαν φέδρει οι αρχαίοι Έλληνες, τόσο για τη μεταφορά, ας πούμε, των μαρμάρων που έφτιαξαν τον Παρθενώνα, μέχρι και κατασκευές του Αρχιμίδη, οι οποίες είναι κατασκευασμένες ακριβώς όπως ήταν, και μπορούν τα παιδιά, οι νέοι ή τα μεγάλα παιδιά να τις χρησιμοποιήσουν με τα χέρια τους και να τις βάλουν σε λειτουργία για να δουν το σκεπτικό και τη λειτουργία τους.
Και μόνο αυτό, εδώ πέρα, ποιος δεν θέλει να πιει από την κούπα του Πυθαγόρα Έφνης?
Σωστά, είναι, έχουμε και αυτή, όπως την έχουμε και σε τομή, για να δουν τη λειτουργία της, την κούπα που μετρά την απληστία, τον κοχλία του Αρχιμίδη, είτε πολεμικά πλοία, είτε πολεμικά όπλα, είτε όπλα που ήταν, είτε κατασκευές που χρησιμοποιούνταν για να μεταφέρουν πλοία ή μεγάλους όγκους, ό,τι είχαν βρει εκείνη την εποχή.
Ξέρετε, κύριε Τσαφούλια, μια τέτοια έκθεση διατρέχει έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο. Είμαι σίγουρος ότι στα χέρια σας δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, να γίνει Disneyland. Πώς καταφέρατε να ξεφύγετε από αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε να δείτε, ναι, δεν ήταν ο στόχος αυτός, γιατί επί της ουσίας ο στόχος είναι να θυμηθούν οι παλιοί αυτά που έχουν ξεχάσει, και οι νέοι να έρθουν σε επαφή με μια άλλη νοοτροπία σκέψης, από την οποία απομακρυνθήκαμε πάρα πολύ μετά τη χιλιετία του Βυζαντίου και κατ' επέκταση την τουρκική, την κατάκτησή μας από την Βυμανική Αυτοκρατορία, και να ξανασυνδεθούμε με έναν τρόπο σκέψης απέναντι στη φύση και απέναντι στα πράγματα, που κατά την ταπεινή μου προσωπική άποψη νομίζω ότι όλες οι λύσεις στα προβλήματα που μας βασανίζονται, όσο επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό, ηθικό και ανθρώπινο, όλες οι λύσεις είναι βαλμένες μέσα σε εκείνη τη σκέψη. Ο στόχος λοιπόν δεν ήταν ούτε να κουνήσουμε το δάχτυλο, ούτε να κάνουμε μια έκθεση διδακτική, αλλά μια έκθεση, αν μου επιτρέπετε το χαρακτηρισμό, που να έχει τα χαρακτηριστικά του ορεκτικού, να ανοίξει την όρεξη στα παιδιά και στους ανθρώπους να αναζητήσουν παραπάνω πράγματα οι ίδιοι. Γιατί μέσω της αναζήτησης κατακτά κανείς τη γνώση και όχι μέσω της επιβολής.
Και νομίζω ότι ένας από τους τρόπους που βρήκατε να ανοίξετε την όρεξη στα παιδιά ήταν ότι χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη για ρεαλιστικότερη παρουσίαση των αρχαίων φιλοσόφων.
Αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα κομμάτια ίσως της έκθεσης για μένα που είναι προς το τέλος. Έχουν πάρει ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο, είχε φτιάξει τη συγκεκριμένη εφαρμογή και όταν ήρθαμε σε επαφή μαζί τους και τους δείξαμε τη δουλειά μας, ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που μας το πρόσφεραν και εκείνοι αφιλοκερδώς. Οπότε εμείς απλά έπρεπε να βάλουμε την ελληνική γλώσσα. Έχουν πάρει τις πρωτομές σημαντικών αρχαίων Ελλήνων από τον Όμηρο μέχρι τον Σοκράτη. Με τεχνητή νοημοσύνη τους έχουν φέρει στο σήμερα πώς θα ήταν τα πρόσωπά τους αν ήταν ζωντανοί και τους βλέπουμε ουσιαστικά με τα πρόσωπά τους να μας διηγούνται σε πολύ μικρό χρόνο, έτσι, περιεκτικά, την ουσία της φιλοσοφίας τους και τον βίο τους γενικότερα.
Λοιπόν, να μας πείτε εάν η έκθεση αυτή θα πάει και αλλού μετά την Αθήνα.
Η δική μας επιθυμία θα ήταν να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο ξανά. Αυτό εν μέρη λόγω του κόστους της έκθεσης και της μεταφοράς της είναι και στα χέρια του κόσμου, πόσο θα τη στηρίξει. Αλλά προσωπική μου, έτσι, αν θέλετε, επιθυμία θα ήταν να γυρίσει κάθε άκρη της Ελλάδας και όχι μόνο.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πολλά ακόμη για αυτή την έκθεση, κύριε Τσαφούλια, αλλά θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια και για την παράσταση που επαναλαμβάνεται φέτος από τις 23 του μηνός στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η αξία της ζωής της Τζέιν Άντερσον.
Ποια είναι η...
Ναι.
Σας διέκοψα, συγγνώμη.
Όχι, όχι, ολοκληρώστε.
Είναι μια παράσταση που την ξεκινήσαμε πέρυσι, πήγε πάρα πολύ καλά, την αγκάλιασε πάρα πολύ ο κόσμος, ανέλπισε τα καλά. Και μετά από πολλές απαιτήσεις αποφασίσαμε να την ξανανεβάσουμε για δεύτερη χρονιά. Όπως είπατε, ανεβαίνει 23 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είναι ένα έργο που επί της ουσίας με συγκινεί πολύ, διότι έχει να κάνει με την απώλεια, με διαφορετικές μορφές και πώς τη βιώνει ο κάθε άνθρωπος. Και ουσιαστικά είναι το μήνυμα της παράστασης, που είναι ένα έργο αρκετά βαρύ, αλλά στο τέλος είναι φωτεινό, καθομολογία και των θεατών, είναι ότι ο πόνος στη ζωή μας είναι αναπόφευκτος. Αλλά το να υποφέρει ή να συνδυλίβεται κανείς από αυτό είναι προαιρετικό. Ότι δηλαδή πολλές φορές δεν είναι το βάρος ενός προβλήματος που μας συνθλίβει, αλλά ο τρόπος που το κουβαλάμε. Πώς και μας δείχνει έτσι κάποιες οπτικές διαχείρισης γι' αυτό.
Πώς διαφοροποιείται, κύριε Τσαφούλια, η σκηνοθεσία ενός θεματικού πάρκου, με έκθεση βέβαια, από τη σκηνοθεσία ενός θεατρικού έργου? Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στη σκηνοθεσία του πάρκου?
Κοιτάξτε, η σκηνοθεσία του πάρκου όπως και η σκηνοθεσία ενός θεατρικού έργου είναι πολύ πιο δύσκολη, με την άποψη ότι, ξέρετε, λένε κάτι, λένε ότι το σινεμά είναι του σκηνοθέτη, ενώ το θέατρο είναι του ηθοποιού.
Ναι, το λένε.
Κατά αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο του ηθοποιού και του θεατή, και στο θεματικό πάρκο δεν είναι το ίδιο, διότι στο σινεμά θα δεις όπου θέλει η κάμερα να δεις. Στο θέατρο και στα θεματικά πάρκα η κάμερα είναι το κεφάλι του θεατή. Μπορεί να στραφεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θελήσει και να εστιάσει σε οποιοδήποτε σημείο θέλει. Οπότε εκεί ουσιαστικά πρέπει να έχεις έναν άλλο τρόπο να σκηνοθείς και να προσεγγίζεις τα πράγματα. Από εκεί και πέρα εγώ συνήθως δεν το προσεγγίζω, αν θέλετε, με κάποια μορφή αυθεντίας ή τεχνοκρατίας ή τεχνικής. Θα το προσεγγίζω από την κάθε ιστορία όπως θα ήθελα να μου την αφηγηθούν, την αφηγούμε.
Λίγο σαν παιδί.
Θα ήθελα να τη δω. Ακριβώς. Αυτός είναι ο τρόπος απέναντι στα πράγματα για μένα.
Έχετε χρόνο, κάνετε και κάτι ακόμη αυτή την περίοδο?
Είμαι σε πυρετώδεις προετοιμασίες για μια καινούρια σειρά 6 επεισοδίων για την Κοσμοτέ TV, που έχει να κάνει και αυτό με δύο αληθινές ιστορίες που συγκλώνησαν τη χώρα μας περασμένες δεκαετίες. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ ακόμα να ανακοινώσω κάτι παραπάνω γι' αυτό.
Ωραία, εντάξει, λοιπόν, θα περιμένουμε.
Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο πάλι στην παράσταση αυτή που έχετε και θα ήθελα να μας μιλήσετε για το cast που έχετε επιλέξει. Οι τέσσερις ηθοποιοί είναι πραγματικά εξαιρετικοί και ειδικά την Αθηνά Τσιλίρα και την Μπέγκη Σταθακοπούλου τις ξέρουμε εδώ και πολλές δεκαετίες και ξαφνικά είναι μαζί σε μία παράσταση. Αθηνά Τσιλίρα, Πέγκη Σταθακοπούλου, Βασίλης Ρίσβας, Δημήτρης Μαυρόπουλος ηθοποιοί.
Τέσσερις αγαπημένοι ερμηνευτές και λατρεμένοι άνθρωποι και συνεργάτες. Με την Αθηνά Τσιλίρα ξεκινήσαμε, την κυνηγούσα πάρα πολύ καιρό, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας το έτερος εγώ. Συνεχίσαμε στις 17 κλωστές που κάναμε τη σειρά στα Κύθυρα και τώρα έχω την ευτυχία να την έχω και στο θέατρο μαζί με την Πέγκη Σταθακοπούλου και τον Βασίλη Τουρίζο και τον Μαυρόπουλο. Είναι μια ευτυχή συγκυρία. Είναι από τις φορές που περνάς καλά. Εγώ, αν θέλετε, νομίζω ότι ένα από τα συστατικά που έχει κάνει τις δουλειές μου αγαπητές στον κόσμο, τόσο στο σινεμά όσο και στο θέατρο, είναι ότι, ξέρετε, το κλίμα μεταξύ των συντελεστών και των ηθοποιών μέσα από μια παράσταση, το θετικό κλίμα και η καλή άβρα, με ένα μαγικό τρόπο περνάει σαν άβρα της παράστασης. Και αυτό το πράγμα περνάει και στον κοινό, είτε είναι από το σινεμά είτε μέχρι το θέατρο. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι καλλιτεχνικό, εάν δεν περνάς καλά την ώρα που το δημιουργείς.
Μια τέτοια καλή άβρα περιμένουμε να εισπράξουμε και στην αρχαία Ελλάδα, κύριε Τσαφούλια. Να σε ευχαριστήσουμε.
Με πρωταγωνιστές εκεί βέβαια. Τους 12 θεούς, τον Λεωνίδα, τον Προμηθέα, τον Ηρακλή.
Τους αρχαίους φιλοσόφους
και λοιπά. Ναι, και όχι μόνο. Και με κείμενα που εξηγούν, αν θέλετε, και την αλληγορία πίσω από τα πράγματα.
Και με τεράστιες κατασκευές, όπως βλέπουμε. Βλέπουμε Δούριο Ήπο, Τριήρης, πολύ εντυπωσιακές κατασκευές.
Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, με πολύ κόπο και με πολύ πολύ αγάπη.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Τσαφού.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η αρχή αυτού που έχω οραματιστεί να κάνουμε σαν έκθεση. Το βασικό μας όραμα είναι να πάει πολύ πολύ πιο μακριά και παραπάνω.
Μακάρι. Ωραία, λοιπόν.
Να σας ευχηθούμε και περιμένουμε τα επόμενα που κάνετε για να τα ξαναπούμε. Γεια σας, κύριε Τσαφούλια.
Καλή συνέχεια.
Πολύ, να έχετε υγεία. Υγεία όλοι σας και όλα τα καλά. Ευχαριστούμε
πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και ένα σχόλιο για τον Σωτήρη Τσαφούλια. Κάνει πολύ καλά που τον καλέσαμε, είναι δημιουργός με πάθος και αγάπη για τη δουλειά του. Lay your head up on my lap.
You were an excellent host. Oh, they loved you the most. You were the star of the show. Finally, darling, we don't need to rush. And nothing can ruin this moment for us. Oh, no. Finally, we're all alone. All the guests have now gone home. I see you yawning, my dear. It's already morning, I can hear the town waking up. Finally.
Και να περάσουμε σε κάτι ρηξικέλευτο, κυρίες και κύριοι. Είναι μια σειρά εκδηλώσεων, φέρει το τίτλο αυτό. Η σειρά εκδηλώσεων ρηξικέλευτο, στην οποία έχουμε ξανά αναφερθεί. Είχαμε καλέσει την Νένα Γαλανίδου για την προηγούμενη.
Στο
δεύτερο ρηξικέλευτο, που είχε μιλήσει με τον Νίκο Καραφλό, έναν ξενοδόχο, αρχαιολόγος, που μιλάμε τακτικά μαζί της στην εκπομπή. Όμως σήμερα θα μιλήσουμε για την τρίτη εκδήλωση της σειράς αυτής, που είναι προγραμματισμένη για τις 9 Οκτωβρίου, για την Τετάρτη που μας έρχεται, 7 η ώρα το βράδυ. Πρόκειται για μία σειρά εκδηλώσεων με αντικείμενο το επιχειρήν την επιστήμη και τον πολιτισμό. Πράγματα τα οποία συνδέονται ή θα έπρεπε να συνδέονται ή καλό είναι να συνδέονται ή ζητούμενο είναι να συνδέονται στην σημερινή εποχή, αν δεν συνδέονται, που πιθανότατα συνδέονται. Λοιπόν, ο άνθρωπος που, που έχει την οργάνωση όλης αυτής της ιστορίας, προφανώς και την ιδέα, είναι ο κύριος Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικών επιστημών στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης.
Μη βιάζεσαι, κάνεις αρδάμ.
Ναι, θέλω να το πω γρήγορα για να περάσουμε στην κουβέντα μας. Ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε Καλύβα, καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Καλύβα. Τι σας όθησε να οργανώσετε αυτές τις συναντήσεις ρηξικέλευτο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών? Ποια ήταν έτσι η αρχική όθηση για να ασχοληθείτε?
Η ιδέα ήταν να ξανανοηματοδοτήσουμε μια λέξη που χρησιμοποιούμε συχνά, τη λέξη καινοτομία, την οποία όμως τη χρησιμοποιούμε, πιστεύω, με τρόπο που τη φτύρει. Αν κοιτάξετε παντού σε διαφημίσεις, σε λόγους πολιτικών, αναφέρεται συνέχεια η καινοτομία, οι καινοτόμες πρακτικές, αλλά έχει καταντήσει σχεδόν να μην σημαίνει τίποτα.
Αχ, μπράβο κύριε Καλύβα, για το σχόλιο.
Ευχαριστώ. Αυτή ήταν λοιπόν η εκκίνηση και σκέφτηκα πώς μπορούμε να ξαναδούμε αυτή τη λέξη, γιατί η έννοια πίσω από τη λέξη έχει μεγάλη σημασία. Είναι να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε καινούριους δρόμους, ουσιαστικά να κάνουμε πράγματα δημιουργικά, και σκέφτηκα ότι ταιριάζει πολύ η λέξη ρηξικέλευτο, που είναι μια ουσιαστικά αρχαία ελληνική λέξη, που έχει δύο συστατικά. Η ρήξη της κελεύθου είναι όταν σπάμε ένα δρόμο και ανοίγουμε μια καινούρια, ας πούμε, διχάλα προς μια άλλη κατεύθυνση καινούρια. Αντί δηλαδή να ακολουθήσουμε την πεπατημένη, γιατί ο δρόμος μας οθεί να τον ακολουθήσουμε, εμείς επιλέγουμε να λήξουμε ένα καινούριο δρόμο. Και σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος για να το δείξουμε αυτό ήταν διπλός. Η πρώτη, ας πούμε, διάσταση ήταν να φέρω σε επαφή και σε συνομιλία μεταξύ τους πολύ ιδιαίτερους δημιουργικούς ανθρώπους, και μάλιστα επεδίωξα να βρω ανθρώπους που δεν είναι ευρύτερα γνωστοί. Και ο δεύτερος, ανθρώπους από διαφορετικά πεδία. Είπατε, αναφέρατε αυτά τα τρία πεδία που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά, την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα και την τέχνη, και το ερώτημα είναι πώς άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα διαφορετικά πεδία τελικά λειτουργούν με έναν τρόπο που έχει πολλά κοινά στοιχεία. Και ποια είναι αυτά τα κοινά στοιχεία, πώς δηλαδή κάνεις το καινούριο όταν βρίσκεσαι, ας πούμε, σε μια κατάσταση που σε οδηγεί πολλές φορές να μην το κάνεις.
Συγγνώμη.
Ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν δηλαδή το βασικό ελαττήριο.
Οι δύο προηγούμενες εκδηλώσεις κατέληξαν σε κάποιο συμπέρασμα? Γιατί είχαν...
Ναι, βεβαίως. Κάθε εκδήλωση είναι και για μένα ένας τρόπος να μαθαίνω. Στην πρώτη εκδήλωση είχαμε μία εινολόγο εινοποιό, τη Χλόη Χατζηβαρίτη, και έναν αρχιτέκτονα, τον Διονύσο Τοβίκη, που κάνει τέχνη. Αυτό που ανακαλύψαμε και που συζητήσαμε τότε είναι πως ενώ η χώρη αυτή της τέχνης και της επιχειρηματικότητας είναι τελείως διαφορετική, στην πραγματικότητα και οι δύο από αυτούς, ενώ δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία, στην πράξη ενοποιούσαν αυτούς τους χώρους. Δηλαδή, το να κάνεις ένα καλό κρασί, πρέπει να είσαι επιχειρηματίας, δεν πρέπει να πέσεις έξω, αλλά απ' την άλλη θα πετύχεις μόνο αν καταφέρεις να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις με τρόπο που να μιλάει στα συναισθήματα των ανθρώπων, δηλαδή να είσαι πολύ κοντά στη λειτουργία της τέχνης. Στη δεύτερη συζήτηση, Φερρυππίν, ο Νίκος Καραφλός αυτό που έκανε, κληρονόμησε ουσιαστικά κάποιες παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε έναν, ας το πούμε, προορισμό της Πελοποννήσου, της Ηλίας, όχι πάρα πολύ γνωστό και ιδιαίτερα, ας πούμε, υψηλού επίπεδου, και αντί να τον γκρεμίσει και να φτιάξει ένα ξενοδοχείο της σειράς όπως θα έκανε οποιοδήποτε άλλος, χρησιμοποίησε τις ίδιες δεξαμενές για να κάνει ένα ξενοδοχείο υψηλά, πολύ, πολύ ψηλής ποιότητας, που δεν είναι ψηλής ποιότητας γιατί είναι πολυτελών υλικών, αλλά γιατί είναι σωστά σχεδιασμένο και το έχει σκεφτεί με έναν τελείως ρηξικέλευτο τρόπο. Στην μεθαυριανή συζήτηση θα μιλήσουμε με δύο ανθρώπους κάπως πιο γνωστοί. Ο Στέφανος Τραχανάς είναι ένας φυσικός, που η δουλειά του είναι ουσιαστικά στα σύνορα της επιστήμης, δηλαδή μελετάει ουσιαστικά την λογική του σύμπαντος, την κρυμμένη λογική του σύμπαντος. Πολύ δραστήριος στο χώρο της εκλαΐκευσης των ιδεών, πολύ γραφότατος συγγραφέας και συγχρόνως, παράλληλα, έχει φτιάξει θεσμούς της κοινωνίας πολιτών, όπως τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, τον πιο πετυχημένο εκδοτικό οίκο ενός πανεπιστημίου, που όμως δεν λειτουργεί κερδοσκοπικά. Η ΔΕ Αγγελική Κοταρίδη είναι αρχαιολόγος, η οποία δραστηριοποιείται και αυτή, όχι μόνο στην ανασκαφή και στην ανακάλυψη του παρελθόντος, αλλά και στο πώς αυτό μπορούμε να το δώσουμε στον κόσμο σήμερα. Δηλαδή και οι δύο αυτοί οι συνομιλητές κατέληξαν με τρόπο που είναι οργανικός, δεν τον είχα επιλέξει εγώ, να έχουν ενδιαφέροντα κοινά στοιχεία, που είναι πώς μεταδίδουμε τη γνώση, και μεταδίδοντας τη γνώση δημιουργούμε, ρίχνουμε σπόρους και δίνουμε στους ανθρώπους ενδεχομένως το ερέθισμα να κάνουν και αυτοί στη ζωή τους κάτι αντίστοιχο.
Για την κυρία Κοταρίδη μπορούμε να μιλήσουμε
και εμείς, γιατί
είναι πραγματικά διαφήμιση για την αρχαιολογία και μιλάει πραγματικά, δεν χορδένεις να την ακούσει όταν μιλάει για τις αρχαίες Αιγαίες.
Στην καινοτομία... Ναι.
Το ίδιο συμβαίνει και με τον Στέφανο Τραχανά, και το μεγάλο πρόβλημα θα είναι πώς να τους χωρέσουμε σε δύο ώρες, γιατί είναι και οι δύο πραγματικά άνθρωποι.
Καλά, θα κρατήσετε, θα δώσετε μια παράταση, άλλο ένα δύο ώρο.
Πώς επιλέγετε, κύριε Καλύβα, κάθε φορά τους καλεσμένους σας?
Αυτό είναι το πιο δύσκολο και μετά έρχεται η προετοιμασία. Η επιλογή είναι να βρούμε ανθρώπους που πραγματικά αυτό που κάνουν έχει το στοιχείο της πραγματικής καινοτομίας. Ανοίγουν πραγματικά καινούριους δρόμους, κάνουν πράγματα που ακόμα και όταν τους βάζω να τα περιγράψουν σήμερα, πολλές φορές αφήνουν τους ακροατές τους με ανοιχτό το στόμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο φτιάχνεις ένα μουσείο, είναι πώς το σκέφτεσαι, πώς το προσεγγίζεις και πώς το υλοποιείς, πολλές φορές με μια, ας πούμε, πρωτοτυπία και δημιουργικότητα που είναι δύσκολο να την περιγράψεις. Οπότε διαβάζω, ρωτάω, συνομιλώ με ανθρώπους και μου επιτρέπει αυτή η διαδικασία να καταλήξω σε ανθρώπους που θεωρώ ότι πραγματικά έχουν κάτι το μοναδικό.
Λοιπόν, και έχω την εντύπωση ότι μέσα σε όλα είναι και εσείς τι έχετε την περιέργεια να ακούσετε, κυρία Καλύβα. Έχω αυτή την αίσθηση.
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν αναδεικνύουμε όσο θα έπρεπε την δημιουργική μας και την καινοτόμα μας ικανότητα. Συνηθίζουμε πολλές φορές να γκρινιάζουμε, να λέμε ότι δεν είμαστε καλοί, ότι δεν τα πάμε καλά, ότι δεν έχουμε τις δυνατότητες που θα μπορούσαμε να έχουμε, και πιστεύω ότι η κοινωνία μας έχει πάρα πολλά καλά παραδείγματα, τα οποία αν αναδεικνύαμε πιο συστηματικά θα άφηναν ένα πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα, πιστεύω. Αυτό είναι το στοίχημα, δηλαδή πώς να εμπνεύσουμε, όχι μόνο μέσα από αυτές τις συνομιλίες, αλλά ενδεχομένως και μέσα από τα βίντεο και από podcast κλπ., με τα παραδείγματα αυτών των ανθρώπων, κυρίως στις επόμενες γενιές. Να πιστούν ότι στη ζωή δεν πρέπει πάντα να ξεκινάς με έναν φόβο για το πώς θα τακτοποιηθείς, γιατί αυτό είναι ένα από τα άλλα χαρακτηριστικά που προκύπτει από αυτές τις συζητήσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ρίσκα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουν πράγματα που τους οδηγούν σε αποτυχίες, που τους οδηγούν σε αδιέξοδα. αλλά δεν τους φοβίζει αυτό. Οπότε αν ξεπεράσουμε το φόβο, θα κάνουμε πράγματα που θα έχουν και πολύ μεγαλύτερη αξία, όχι μόνο και για μας, αλλά και για τους γύρω μας, πιστεύω.
Στην καινοτομία οφείλεται, κύριε Καλύβα, σίγουρα η πρόοδος που βιώνουμε σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας. Τι γίνεται όμως όταν οι καινοτομίες έχουν αρνητικές προεκτάσεις?
Σχεδόν πάντοτε, ουδέν καλών αμοιγές κακού, θα μπορούσε να πει κανένας. Πολλές, ας πούμε, τεχνολογικές επαναστάσεις δημιουργούν προβλήματα τα οποία δεν τα είχαμε σκεφτεί. Η ατομική ενέργεια είναι μια τεράστια κατάκτηση του ανθρώπου και θεωρητικά και πρακτικά δημιούργησε τον κίνδυνο ενός καταστροφικού πυρηνικού πολέμου. Η πορεία μας ποτέ δεν σταματάει και δεν είναι λόγος το ότι ενδεχομένως κάτι που θα κάνουμε καινούριο θα δημιουργήσει καινούργια προβλήματα λόγος για να μην το κάνουμε. Αντιθέτως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται.
Λοιπόν, αύριο, μεθαύριο μάλλον το απόγευμα, 7 η ώρα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ρήξη Κέλευθο.
Η τρίτη εκδήλωση και θα υπάρξει τέταρτη, κύριε Καλύβα.
Με την τρίτη αυτή εκδήλωση κλείνει ένας πρώτος κύκλος. Θα κάνουμε μια σούμα, θα δούμε τι έχουμε μάθει και ανάλογα θα πορευτούμε και θα αποφασίσουμε αν έχει νόημα να συνεχίσουμε.
Ωραία, λοιπόν, εμείς σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και θα σας ρωτήσουμε για το τελευταίο που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι εάν υπάρχουν πρακτικά, αν κρατιούνται κάποια πρακτικά, μήπως υπάρχει κάποια έκδοση για αυτά ή αν υπάρχουν στο διαδίκτυο.
Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε είναι βιντεοσκοπούμε τις εκδηλώσεις. Αφενός ανεβαίνουν σε ένα πολύ γνωστό ιστότοπο που είναι ο ιστότοπος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, όπου μπαίνουν πάρα πολλές ομιλίες, συνέδρια κλπ. Αλλά τις βιντεοσκοπούμε και επιπλέον με ένα διαφορετικό τρόπο και πιστεύουμε ότι σύντομα θα τις μοντάρουμε και θα τις παρουσιάσουμε συνολικά. Επίσης κάνουμε μια σειρά από podcast με τους συνομιλητές που είναι πιο σύντομο μέσο με το οποίο αναφέρονται σε αυτά που έχουν κάνει και ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες άλλες μορφές, ίσως πιο έντυπες. Η ιδέα είναι να μην περιοριστούμε στην εκδήλωση αυτή καθ' αυτή, η οποία πρέπει να παραδεχτώ εδώ ότι πέρα από την... το ενδιαφέρον του να παρακολουθήσει κανένας μια εκδήλωση, βρήκαμε και ένα πολύ ωραίο τρόπο να το παρουσιάζουμε με μουσική. Έχει μια θεατρικότητα δηλαδή. Είναι σχεδόν σαν να πηγαίνει κανένας σε ένα θέαμα. Δεν είναι μια απλή συζήτηση. Αλλά συγχρόνως να περάσει και το περιεχόμενο σε ευρύτερο κύκλο ανθρώπων.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καλύβα. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για, μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης.
Puts people on streets. That's okay. It's the terror of knowing what the world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Pray tomorrow gets me higher. Pressure on people, people on streets. Pray tomorrow, or guess me higher. Turned away from it all like a blind man. I sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why?
Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο αφορά σε έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς, θα έλεγα, όλων των εποχών. Βέβαια, τον 20ο αιώνα, μάλλον το γύρισμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα έχει χαρακτηρίσει. Ένας πραγματικά πολύ μεγάλος συγγραφέας, ο οποίος επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει, ο οποίος αντέχει σε πάρα πολλές αναγνώσεις, και ο λόγος είναι για τον Φραντς Κάφκα, ένας άνθρωπος που έγραψε στα γερμανικά, αλλά ήταν Τσέχος, ήταν βαθιά Τσέχος. 100 χρόνια συμπληρώνεται φέτος από το θάνατό του, και με αυτή την αφορμή διοργανώνεται μια τριπλή έκθεση από το Τσέχικο Κέντρο της Αθήνας. Μαζί μας τηλεφωνικά η διευθύντριά του, η Λουκία Κουλίκοβα, να μας μιλήσει για τις εκθέσεις αυτές για τον Φραντς Κάφκα. Καλησπέρα, κυρία Κουλίκοβα.
Γεια σας και από μένα. Βέβαια, θέλουμε να μας μιλήσετε για αυτές τις εκθέσεις, αλλά βλέπουμε ότι έχετε γενικώς προγραμματίσει με το Τσεχικό Κέντρο της Αθήνας πολλές εκδηλώσεις και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Στην Πάτρα, στα Χανιά, στη Λευκάδα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τις εκθέσεις. Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα?
Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για την έκθεση η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε στείνεται. Είναι μια τριπλή έκθεση η οποία τιμά τον Φραντς Κάφκα, για τον οποίο η Τσεχία και η Πράγα είναι πολύ περήφανοι. Όπως πολύ σωστά είπατε, παρόλο που έγραφε στα γερμανικά, τον θεωρούμε καθαρά δικό μας γέννημα, θρέμα Πράγα, γιατί εκεί στο κέντρο της πόλης ζούσε όλη του τη ζωή. Οπότε χαιρόμαστε που σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών, με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και με τις εκδόσεις ΟΞΥ, διοργανώνουμε τριπλή έκθεση, η οποία έχει τίτλο «Από τις μεταμορφώσεις στην Πράγα και στον άνθρωπο χωρίς εποχή, 100 χρόνια από τον θάνατο του κυρίου Κάπα». Πρόκειται για τρεις παράλληλες εκθέσεις, όπου η μία είναι έκθεση χαρακτικής, μία είναι έκθεση φωτογραφίας και έκθεση εικονογράφησης. Θεωρώ ότι όποιος επισκεφτεί από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου το Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Δήμου Αθηναίων στο Συσίο, μετρό κεραμικός, έχει και πολύ εύκολη πρόσβαση, θα δει ένα αρκετά πλούσιο θέαμα και θα μάθει και πολλά πράγματα για τον Κάφκα. Mm-hmm.
Την Τετάρτη στα Εγγένεια θα παρουσιαστεί και μια θεατρική παράσταση. Ποιο είναι το περιεχόμενό της και πώς συνδέεται με τον Φραντς Κάφκα?
Πολύ σωστά. Θα παρουσιαστεί μία μισάωρη θεατρική, χορευτικό-θεατρική παράσταση, η οποία λέγεται Insectum Kappa. Είναι παράσταση η οποία κάνει το tour της Ευρώπης Θα την παρουσιάσει ερμηνευτής Τσέχος. Είναι μια σόλο παράσταση. Ένας βραβευμένος Τσέχος χορευτής, σκηνοθέτης, χορογράφος, δραματουργός κτλ. Και φυσικά το θέμα της είναι ο Φραντς Κάφκα. Είναι μια παράσταση χωρίς λόγια και είναι παράσταση για έναν άνθρωπο, ένα τραπέζι, μια καρέκλα, ένα φως και έναν ήχο. Θεωρώ πως και αυτοί που δεν αντέχουν μεγάλες θεατρικές παραστάσεις θα δουν κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια ζωντανή εικόνα του Francis Bacon για τη θεμελιώδη θέση του ανθρώπου στον κόσμο μας.
Ο τίτλος Insectum Kappa με κάνει να σκεφτώ ότι αναφέρεται στην μεταμόρφωση. Εκεί υπάρχει έντομο.
Ακριβώς.
Και επίσης θα ήθελα να σας ζητήσω κάποια στιγμή να προβάλλετε και αυτή την συγκλονιστική τσέχικη ταινία για τη μεταμόρφωση του Φραντς Κάφκα, που δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο σκηνοθέτης της. Είναι της δεκαετίας του 70, αν δεν κάνω λάθος, ασπρόμαυρη νομίζω κιόλας, την οποία την είχα δει στην εφηβική μου ηλικία και ψάχνω να την ξαναβρω και δεν την έχω ξαναβρει ποτέ.
Λοιπόν,
θα υπόσχομαι ότι θα την ψάξω και θα επικοινωνήσω μαζί σας. Μακάρι να προλάβουμε φέτος ακόμα που έχουμε τη χρονιά της επετείου των 100 ετών από τον θάνατό του, να προλάβουμε, καθώς από το Γενάρη μέχρι το Δεκέμβρη πραγματοποιούνται δεκάδες εκδηλώσεις κάθε μήνα. Για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων φυσικά μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί από τα social media του Τσεχικού Κέντρου, από την ιστοσελίδα μας, και κάθε μήνα υπάρχει κάτι που μπορεί να παρακολουθήσει.
Βεβαίως τώρα έχετε προγραμματίσει την προβολή μιας άλλης ταινίας, που είναι η πρόταση της Τσεχίας για τα Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Είναι για το... θα προβληθεί η ταινία στα Χανιά Film Festival στις 20 Οκτωβρίου. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της ταινίας, Σιλμποέμο?
Καθώς εκτός από το έτος του Φραντς Κάφκα 2024 που διανύουμε και το έτος της τσεχικής μουσικής. Καθώς φέτος θυμόμαστε τα 200 χρόνια από την γέννηση του σπουδαίου τσέχου συνθέτη Μπέντριχ Σμέτανα. Γι' αυτό και σε όλο τον κόσμο τα τσεχικά κέντρα διοργανώνουν πολλές μουσικές εκδηλώσεις, αλλά οτιδήποτε σχετίζεται με τη μουσική. Γι' αυτό και προτείναμε στο Χανιά Film Festival, με το οποίο συνεργαζόμαστε χρόνια, να προβάλλει τη συγκεκριμένη ταινία, η οποία λέγεται Il Boemo ή αλλιώς Ο Βοημός, η οποία είναι πρόταση, ήταν το 2022 πρόταση της Τσεχίας για τα Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας και μιλάει για... είναι βιογραφική ταινία, η οποία μιλάει για τον διασημότερο Τσέχο καλλιτέχνη του 18ου αιώνα, τον εμβληματικό συνθέτη όπερας, τον Ιώσεφ Μισλίβετσεκ, ο οποίος είχε μια τεράστια καριέρα στην Ιταλία, όπου αποφάσισε να την αναπτύξει, και εξίσου ίδια μεγάλη και γρήγορη πτώση. Οπότε η ταινία αυτή, η οποία θα προβληθεί παρουσία του σκηνοθέτη της ταινίας, του Πέτερ Βάτσλαβ, ο οποίος είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος και καταξιωμένος σκηνοθέτης, θα προβληθεί στο φεστιβάλ και θα ακολουθήσει μετά την προβολή συζήτηση με σκηνοθέτη.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Κουλίκοβα. Σίγουρα θα μας δώσετε την ευκαιρία, είστε εξαιρετικά δραστήρια και σίγουρα τα ξαναπούμε μέσα στους επόμενους μήνες.
Ευχαριστούμε
πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Γεια σας. I wanna hold my hand inside you. I wanna take the breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the you come apart and you go black.
some kind of light into your darkness. Colors your eyes with what's not there.
Strange.